šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums nedot tiesības pašvaldībai veikt komercdarbību jomās, kurās jau tirgus spēja nodrošināt pieprasījumu pēc noteiktas preces un pakalpojumu. Tiesu praksē ir atrodams arī šis te pamatprincips, ka publiska persona primārais uzdevums nav veikt komercdarbību ar mērķi gūt peļņu, bet gan pārvaldes funkciju nodrošināt, ja tirgus to nespēja nodrošināt.
Ko pašvaldību lietu ministrija darīs šajā reizē?
Pašvaldību lietu ministri noteikti, kā jau iepriekš, uzzinot par šo faktu, atkal rakstīs Rīgai vēstuli, norādot uz šiem te normatīvo aktu pārkāpumiem, lūksim sniegt skaidrojumu, kā pašvaldība ir izvērtējusi dalību atbilstoši valsts pārvaldes 87. pantam un 88. pantu prasībām.
Un tālāk?
Tālāk gaidīsim, ko darīs Rīga. Protams, arī ministrija iesaistīs ekonomikas ministriju konkurences padomu, kur ir atbildīga par to, lai tirgus netiktu kropļots. Un kopā noteikti visi risināsim šo problēmu jautājumu. Mērķa un rīcība vidas ministrijā ir ļoti ierobežota. Stingrākais mērķis, ko paredz likums par pašvaldībām, tas ir priekšsēdētāja atbrīvošana no amata, ja tas nepilda likumus, tiesas spriedumus.